Este a șasea misiune pe parcursul ultimelor 3 ani când suntem în program cu FMIU. În calitatea mea de coordonator acestui proces, vreau să zic că noi chiar am făcut față acestei situații. Niciodată aceste misiuni nu au fost ușoare. Colegii de la FMI, pe lângă faptul că au misiunea de a veghea că în Republica Moldova sunt respectați anumiți indicatori de stabilitate macrofinanciară, macroeconomică, etc., ei sunt și consultanții noștri. Ei au o viziune globală. La ei se adună informații nu doar din regiune, dar din toată lumea. Ei au o capacitate extraordinară de analiză. Bine, mai greșesc și ei. Istoria asta ne-a arătat-o, dar cel puțin noi avem parte, într-adevăr, de o echipă foarte puternică și ei ne ajută să înțelegem mai bine niște procese care au loc în jurul Republicii Moldova, dar de care suntem și noi foarte dependenți. Ne ajută cu privire așa mai critic constructivă, obiectivă asupra ce se întâmplă în Republica Moldova. De fapt, au un rol de un auditor extern, dar foarte exigent. Atunci când ai un program cu FMIU și atunci când misiunea FMIU de evaluare vine și spune că Republica Moldova e ok, este un semnal foarte puternic pentru toți în afară. În primul rând, o condiție formală. Dacă noi nu am fi avut un program cu FMIU, noi nu am fi avut niciun gen de asistență sub formă de granturi, sub formă de credite concesionale, nici un partener de dezvoltare, inclusiv de la Uniunea Europeană. Pentru că precondiția pentru a intra în program în 2009 și cu Banca Mondială și Comisia Europeană a fost un program pozitiv, valid cu Fondul Monetar Internațional.
Îmi amintesc pe timpul guvernării comuniste când s-a asistat colaborare și cu FMIU-ul, Moldova a avut foarte mult imaginea de suferit.
De ce spuneam existența unui program și niște aprecieri pozitive date de misiune de evaluare înseamnă credibilitatea Republicii Moldova, atât în raport cu finanțatorii noștri instituționali, dar și în raport cu capitalul privat. Fiindcă știind cât de exigenți sunt ei, este cea mai mare certitudine care îți dă bonitatea unei țări. Uite, ok, țara asta are credibilitatea necesară. Sigur că ei ne ajută să vedem mai bine riscurile. Vin cu anumite instrumente, ce putem face ca aceste riscuri să diminuăm, stabilim împreună anumiți indicatori pe care să-i respectăm, care ne dă această stare de certitudine și de credibilitate, ei vin cu sugestii de politici, pe care până la urmă noi ni le asumăm, ce putem face ca să respectăm acești indicatori. De aceea nu ar fi corect, acum să zicem, uite, noi îndeplinim niște condiții ale FMI. Sunt recomandările, nu vrei, nu le facem, dar ceea ce am făcut noi până acum, totdeauna ne-am găsit compromisurile necesare dintre a respecta anumiți indicatori și nu a distorsiona anumite procese pe intern. Întotdeauna sunt căutate și sunt găsite aceste compromisuri.
Domnule Lazar, totuși ne amintim de Gâlceava care s-a escat la problema taxe pe valoare adăugată în agricultură și la zahăr, majorată de la 8 la 20% și nu o singură dată se amintea că și FMI a insistat asupra cotei de 20% pentru producția agricolă. Apoi o altă constatare că Ministerul Educației și ar fi permis să facă închideri de școli fără acordul administrațiilor locale, că ar fi un angajament al guvernării față de FMI, care prevede că până în anul 2013 să fie optimizate peste 1000 de clase, peste 300 de școli, pare să, iar vreo 7000 de cadre didactice să fie eliberate din funcție, ceea ce va permite economisirea câtorva sute de milioane de lei din bugetul de stat. Și cu fiecare ocazie se face trimitere la aceste condiții impuse de femeie.
Uneori când avem o boală și medicul ne prescrie o anumită rețetă, până la urmă el nu ne-o impune. Și se întâmplă deseori când iei niște medicamente care îl prescrie medicul, sunt foarte mare, dar vezi în ceva timp că ți-a devenit mult mai bine. Așa și aici. Este mult mai bine să vii cu niște politici care, într-adevăr, la prima impresie par niște durități. Dar hai să ne uităm real. Ce urmărim noi în agricultură? În agricultură urmărim ca sistemul subvenționar să fie cât mai eficient. Am atins acest obiectiv. L-am atins. Am atins obiectivul ca să facem reformele în agricultură astfel încât în sector să vină mult mai mulți bani. Au venit? Au venit. Faptul că cineva comentează la început, fără a înțelege ce urmărim noi și care este finalitatea, e pierdere de timp. Până la urmă am obținut ceea ce am vrut să obținem. Un sistem subvenționar în agricultură mult mai eficient. Am avut practic suplimentarea sumelor și nu doar din fondul de subvenționare. Ei spuneau, fondul subvenționare trebuie să fie un instrument adițional, dar voi dați credibilitate și atunci o să fie alți parteneri de dezvoltare, ori să fie investițiile private. Este? Este, fiindcă dacă am sumat acum câți bani vin în ultimii ani în agricultură, dar trebuie să contabilizăm toate tipurile de asistență. Din fondul provocările mileniului, 11 rețele de irigare, drumurile, este o investiție și pentru producătorii agricoli. Deci asta este logica acestui proces. Hai să vedem cu sistemul educațional. Noi urmărim copiii noștri, indiferent de faptul că sunt la Chișinău sau în satul meu de Baștin la Mingir, copiii ăștia trebuie să aibă aceeași calitate a studiilor, a educațiilor. Copiilor ăștia trebuie să le dăm aceleași șanse în viața asta. Da, e foarte ușor a face chestii de astea populiste. Uite, optimizăm, tăiem, etc. Nu suntem noi primii. Au făcut o țară mult mai bogată decât noi. Slavă Domnului, în Statele Unite ale Americii, e o practică obișnuită când autobuzele școlare duc copiii la o școală în circunscripție. Ei și-au propus să aibă calitatea procesului educațional. Deja lucrurile s-au așezat. Copiii se urcă niște autobuze foarte moderne, drumurile pe care circulă aceste autobuze sunt reparate în mod prioritar, sunt concentrați copiii, sunt concentrați profesorii, avem condiții mult mai bune, avem un sistem de siguranță mult mai cert pentru copii și pentru părinți și până la urmă avem calitate în procesul educațional. Hai să avem răbdare, să vedem cât în 2, în 3 ani de zile deja începem să vedem beneficiile. Eu zic că noi vedem beneficiile deja.
De ce ați grăbit procesul adoptării bugetului înainte ca să se pronunțe și misiunea femeii care e în Moldova?
Nu sunt eu ca cei care sunt responsabili de politică bugetar fiscală. Hai să zic așa, eu aș fi făcut altfel. Dar este deja decizia guvernului, este deja decizia parlamentului, chiar nu are rost acum să o mai comentăm. Sigur că acest buget va fi revizuit. Acum deja ține mai mult de tactica procesului legislativ și mai puțin de partea de sens. Toți înțeleg că după misiune vom avea și noi mai multă claritate, că lucrul ăsta se va întâmpla anul ăsta.
Dar vă așteptați la niște obiecții din partea femeii?
Eu deja le am aceste obiecții. Întotdeauna o fac pe diplomație, spus că sigur că poate ar fi fost mai bine dacă noi întâi ne mai uitam încă o dată, dar nu e nimic grav. Până la urmă, nimic nu e bătut în cuie. Să nu uităm un lucru important.
Există
într-adevăr un anumit conflict. Suntem într-o zonă de incertitudine absolută. Foarte greu să faci pronosticuri, nu că pentru 3 ani înainte, pentru un an înainte să faci pronosticuri. Și nu e vina Republicii Moldova. În toate țările care sunt în jurul nostru se întâmplă lucrurile astea. Și revăd germanii, și revăd britanici, și revăd toți. Și atunci, în situația asta, trebuie să mergi înainte, să dai claritate operatorilor economici, instituțiilor publice, fiindcă e cel mai important document economic, legea bugetului. Dar pe de altă parte, nu trebuie să te duci pe extremă și să creezi niște așteptări prea optimiste. S-a făcut ce s-a făcut, acum avem în față această misiune, vom avea cu ei încă consultări ce să ne așteptăm din perspectivă internă, din perspectivă externă. Într-o zonă incertă, periodicitatea cu care au loc anumite revedere ale previziunilor economice și respectiva bugetului, trebuie să ne deprindem cum poate fi nu numai decât o dată în 3 ani să facem.
Lazar, creștere economică nu va fi.
Va fi creștere economică? Ceva mai mică decât 5% la care noi le-am așteptat. Pe moment vedem o creștere economică de 3,5%. Încetinirea creșterii economice și descreștere economică sunt lucruri total diferite. Sper că în anul ăsta noi vom fi pe plus, adică vom avea o creștere modestă, dar vom avea o creștere, iar anul viitor inevitabil vom reveni pe trend de creștere. Și eu mi-aș fi dorit ca ea să fie mai mult de 5.
Dar noi cum ne uităm... explicați descreștere?
Simplu, 50% din exporturile Republicii Moldova merg în Uniunea Europeană. Vedeți ce se întâmplă acolo. Sunt factori care obiectiv sunt în afara gestiunii noastre. Scade consumul, zicem, în Franța sau în Germania sau în Italia sau în România. Automat simțim noi. Noi suntem prinși în circuitul ăsta comerțului internațional. La fel, lucrul ăsta se întâmplă din cauza unui factor natural, seceta. Noi nu suntem fataliști, nu doar constatăm. Ce înseamnă? În colecție, în plus, trebuie să diversificăm în continuare piețele, dar și produsele. Da, trebuie să investim foarte mult în agricultura. Noi suntem, prin definiție, într-o zonă de agricultură de risc. Asta înseamnă că trebuie să vedem tehnologiile. Adică nu trebuie să stăm, să ne uităm în sus, să o facem pe fataliști.
În negocierile cu femeia, acum vulnerabilități unde apar?
Estimările noastre arată că noi suntem în linie cu tot ceea ce ne-am asumat. Ei au scos în evidență îngrijorarea lor și asta va fi una din temele principale de discuție. Ce putem face în continuare să consolidăm administrarea fiscală și vamală? Asta este o temă.
Ce puteți face?
Multe putem face.
Multe puteți și puține faceți acum.
Le sugerez colegilor de la Ministerul de Finanțe, celor de la FIS, de la VAMA, știu că nu le-e ușor, să nu cadă pradă tentației de a spori presiunea administrativă. Este un drum care induce nicăieri. Ba din contră, trebuie să aibă o atitudine mult mai prietenoasă față de mediul de afaceri. Nu trebuie să extind din baza fiscală. Trebuie să extind.
Ce atât de greu faceți lucrul ăsta?
Noi ca și Ministerul Economiei, noi spunem noi putem și trebuie să acumulăm mai mulți bani la buget dacă vom extinde baza fiscală, dar nu vom mări presiunea fiscală pe baza care există. Pentru asta trebuie să nu ne temem să oferim stimulente pentru tot ce se numește procesul investițional. Acum Ministerul Economiei are un proiect de lege care încercăm să convingem colegii de la Ministerul de Finanțe că este absolut normal să atragem în primul rând investițiile. Dacă nu vor fi investiții, nu vom avea fiscalitate în genere, fiindcă se îngustează baza fiscală. Venim cu propuneri concrete, inclusiv din perspectiva administrării vamale, chiar dacă am fost învinuiți că noi ne depășim competențele. Să fie asta cea mai mare păcat pe care mi-l asum eu, dar dacă eu văd că cineva din colegi are anumite carențe, eu sunt deprins nu doar să critic, eu sunt deprins să vin cu soluții, așa cum le vedem
dar
noi.
Cât de mult vă joacă fiesta acest algoritm politic?
Chiar deloc. Chiar trebuie să căutăm soluțiile în zona tehnocrată, în zona profesionalismului.
Cum explicați cetățeanului simplu această idee precum că femeii îngloadă Moldova în datorii și vor fi nevoiți și copiii și nepoții și strănepoții?
Este o teză absolut greșită. Știți care este țara cea mai bogată din lume? Statele Unite ale Americii. Nu știți care este țara cu cea mai mare datorie? Statele Unite ale Americii. Problema este alta. Dacă aceste credite primă nu le investești acolo unde trebuie, și irosești banii, dar dacă atragi credite și le investești în drumuri mai bune, în utilități mai bune, în spitale, în școli,
au fost băgate în infrastructură?
Cel puțin ultimii 3 ani de zile Eu pot să vă garantez că toate creditele pe care și le-a luat actualul guvern merg pe aceste priorități.
Și la consum nu s-au dus?
Nu s-a dus niciun bănuț, nu s-a dus la consum. Fondul rutier a fost practic de 4 ori majorat. Noi doar pentru drumuri care sunt în șantiere avem pachete de 400 de milioane de euro pe următorii 3 ani de zi. Datoria noastră, datoria publică, are 20% raportată la produsul intern brut. Știți cât e în țările foarte dezvoltate? 100 și ceva de procente. Problema e atunci dacă ție nu ți se dau credite, asta înseamnă că tu nu ești credibil. Și a doua problemă este dacă tu iei credite mai mult decât anumiți indicatori de sustenabilitate din perspectiva asta. Și cea mai mare problemă este unde se duc acești bani.
Sunteți adeptul luării creditelor?
Eu sunt adeptul luării creditelor pentru dezvoltare. Ceea ce voi discuta eu acum de pe poziția de negociator cu legii la femei, eu cred că Republica Moldova are suficient spațiu de manevră din perspectiva sustenabilității bugetare, din perspectiva sustenabilității datoriei externe, tocmai acești indicatori la care m-am referit. Noi nu ne trebuie să ne împrumutăm în condiții concesionale anume pentru a investi în infrastructuri. De ce? Fiindcă dacă investim în școli, în spitale, infrastructuri, investim în oamenii noștri. Dacă investim în drumuri, investim în viitor, în competitivitatea economiei. De aceea nu trebuie să ne temem și nu trebuie să ne propunem să avem cel mai mic deficit bugetar, dacă avem cu ce acoperi. De aceea țările membre Uniunii Europene să plâng că uite, au depășit 3%. Noi cu 1,14% spuneam ancora stabilizării macrobugetare era absolut necesară în 2009. Este necesară în continuare, dar ancora care te ține pe loc și nu te poți dezvolta economic, deja pe mine nu mă aranjează. De aceea noi trebuie să fim atenți să nu depășim anumite indicatori, dar eu sunt adeptul, noi nu trebuie să ne temem, să ne împrumutăm. În condiții concesionale avem bonitate necesară, dar trebuie să investim. Unii trebuie să investească statul, trebuie să împrumute, analizând foarte clar riscurile, în o manieră foarte transparentă de alocare acestor resurse. Dar niciodată necesarul de investiții nu va fi acoperit doar din mijloace publice. Noi trebuie să creăm condiții ca să investească sectorul privat. Mi-a luat un an de zile ca să mișcă de pe punct mort proiectul legii pe care a venit guvernul, modificări la legea privatizării, să oferim sectorului privat niște întreprinderi care în sectorul privat este gata să investească și noi să nu pierdem timpul să vânăm acești directori, ne fură, nu ne fură, care e salariul. Hai mai bine să le oferim sectorului privat, lăsăm un număr de întreprinderi într-adevăr cu adevărat strategice, să le oferim sectorului privat să investească, să concentrăm resursele pe lucruri care trebuie să le facem.
Ce elemente noi vor apărea în noul acord pe care îl va semna Republica Moldova cu femeii?
Colegii vor veni cu câteva propuneri de reforme noi, care țintesc anumite optimizări ale finanțelor publice, acolo unde ei consideră că există întâi rezerve, chiar nu vreau să anticipez. Noi suntem pregătiți pentru aceste discuții. Lucrurile care le vor propune ei și vor fi în rezonanță cu ceea ce credem noi că poate face bine Republicii Moldova, sigur că le vom accepta, ba din contră, poate vom solicita de la ei și alte idei inspirate din experiența bună altor țări. Ei au avantajul că știu cum s-a procedat în alte țări care au avut probleme similare. Să zicem, pe mine cum mă deranjează cum vom restructura noi calea ferată, pe mine mă deranjează ce vom face noi cu alte sectoare importante, pe mine mă deranjează ce vom face noi ca să îmbunătățim administrarea fiscală și vamală. Eu sunt gata să ne ajut colegii din aceste instituții.